As empresas e comercios de Redondela xa teñen un medio para chegarse aos seus clientes. Un medio eficaz, directo e moi, moi próximo, para que as súas mensaxes cheguen a quen máis lles interesa. Radio Municipal de Redondela, a de todos nós.
E xa o temos comentado nestes micrófonos, o vindeiro 11 de outubro o Pabillón da Marisma acollerá a primeira gala do deporte de Redondela, que repartirá premios en 9 categorías diferentes. Unha actividade, unha homenaxe que parte da Concellería de Deportes. Así que a día de hoxe, cando xa se coñecen quen van ser os premiados nesa primeira gala, temos con nos ao responsable da Concellería, Julio Mougán. Bos días.
Moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. E o certo é que hai premiados en numerosos deportes, non en todos os que funcionan aquí en Redondela, porque o certo é que é unha vila moi activa deportivamente, pero non se reducen estritamente ao fútbol e ao balonmán.
Non, a ver, é certo. Logo, naturalmente, se observamos os premiados, pois bueno, sí que predominan algúns deportes que, por outro lado, tamén hai que ter en conta que sí que de feito son os máis practicados, os que máis licenzas contan no Concello de Redondela, pero sí que quería apuntar que naturalmente hemos quedado un pouco perplexos e sorprendidos pola cantidade de nominados que hemos tido en cada unha das categorías, que aí sí que verdadeiramente podo decir que ao 95% sí que ha estado representado todo o deporte redondelán.
O certo é que hai algunha categoría que, imagino, tivo que ser complicadísimo elegir quen é o premiado nesta primeira gala, porque había moitísimos, como diste, moitísimas propostas. Falo, por exemplo, do mellor equipo, do mellor educador, adestrador, do mellor deportista masculino. O certo é que había moitísimos nomes. Antes de concretar, como foi esa sesión do xurado?
Tes toda a razón. É certo que, ademais, hai unha peculiaridade que o será a primeira gala, por decirlo de alguna maneira. Quizá tamén o xurado tamén tivo moi en conta toda a trayectoria da maioría dos nominados, porque nos, seguramente, a partir do ano que ven ou da segunda gala, sí que é certo que hai diferentes categorías que eu creo que debería ser un premio máis de tempada, por decirlo de alguna maneira. Pero o ser a primeira e o recoller en ese pequeno dossier a información de algún determinado nominado, sí que é certo que incorporamos toda a información ou todo o mérito deportivo ata onde chegábamos ou ata onde fomos capaces de recabar a información. Nada, foi un proceso sinxelo. Cando se pechou a data das propostas, recollimos todas, preparamos un pequeno dossier separado por cada unha das categorías para esta gala e fixemos unha pequena recopilación, como ben dicía, de todo o mérito deportivo, un pouco de todo aquilo acadado tanto por deportista individual como colectivo, como a categoría de mérito deportivo e a entidade patrocinadora ou colaboradora. Eso se lle facilitou a cada un dos membros do xurado para que tiveran tempo primeiro de mirar a información, tamén que tiveran tempo de, naturalmente, les mesmos poder ampliar esa información, ben a través de información bibliográfica ou ben a través de contacto entre diferentes clubs. E chegamos o xoves pasado, pois bueno, con toda esa información, cun quórum de unha dúcia de representantes do deporte de Redondela, onde se atopaban, pois bueno, figuras destacadas. E dende aquí tamén agradecer o compromiso e involucración que han tido a maioría dos clubs e deportistas da vila para que verdadeiramente se cumplira o que estábamos a buscar, que fora o máis popular posible e que, naturalmente, a elección dos deportistas fora polos propios deportistas. A partir de aí, o procedimento era sinxelo. En aquelas categorías que había máis de 5 nominaos, facíase un pequeno filtro para que quedaran 5. En unha segunda votación, establecíase unha puntuación con 3 deles, é dicir, o que eles consideraban cada un dos membros do xurado o que consideraran que tiña máis méritos e otorgaban 3 puntos, o segundo 2 e o terceiro 1 punto. Aí por quendas, sumando, bueno, pois xa teñamos os gañadores en cada unha das categorías.
E logo de facer ese ranking e ese proceso, pois temos, como dís, eses premiados ¿Por qué prefieres comenzar? ¿Por los premios globais a equipos? ¿Por los premios ya a deportistas concretos? ¿Por qué comenzamos?
A verdad que estamos tremendamente satisfeitos do que é o proceso, o que ha sido a cantidade de propostas que se han aportado. Estamos satisfeitos tamén un pouco da distribución que hemos feito. Naturalmente, sempre é un pouco, unha vez que finalice esta primeira edición, predispostos a ter, cambiar ou un pouco tamén ca experiencia dos clubs, por que non, por resto da xente, de intentar cambiar algo. Pero creo que todas as categorías están porque son moi importantes. Non teño predilección realmente por ninguna delas.
Pois comecemos, pois, por exemplo, con recoñecementos especiais, porque hai un nome propio aí que ben, non merece, non? O de Gene Muíños. Contanos.
Sí, a ver, Gene naturalmente é unha persoa. Eu creo que o estereotipo do que se buscaba con este premio, aquelas persoas que levan vencelladas ao deporte con moitísimos anos, Gene cumple a particularidade, ademais, en diferentes escenarios do deporte, creo que ha pasado por todas as etapas, como xogador, como adestrador, como directivo, como practicante, como aficionado. Entón, creo que é un premio moi meritorio, moi recoñecido. Sabemos que Gene, ademais, pues, bueno, impartiu tamén educación física. Creo que na Vila de Redondela case todos han pasado polas súas mans. Creo que ha promovido e difundido o deporte pois dende fai moitísimos anos. E logo ten un mérito para mí tamén moi importante, que eses 34 anos que fixo neste verán como organizador co seu equipo do Mundialito da Xunqueira. Me parece que ademais segue tendo unha vitalidade e unha ilusión tremenda por seguir facendo cousas, ou amosa cada día facendo uso das pistas de tenis, onde agora practica pois esa modalidade como amateur, seguramente entre moitas máis cousas que me deixo. Polo tanto, creo que recolle perfectamente o premiado.
E antes dicía eu que había algunhas categorías en concreto que estaban moi concorridas. Por exemplo, a de mellor equipo en Redondela. Ao final, o fútbol, non?
A ver, é complicado, naturalmente. Eu creo que todos os premiados, se facemos unha valoración, creo que todos son moi argumentables. De feito, tío, decías antes, para o xurado foi moi complicado. Foi moi, moi complicado porque entendo que a gala moitas veces sí que é certo que hai acadados ou, digamos, campeonatos ou trofeos, pero, bueno, creo que tamén tense que valorar outro tipo de situacións. Un pouco, pois, a filosofía, como se está a traballar nos últimos anos, un pouco hacia onde vamos. E creo que aquí un pouco tamén o xurado foi capaz de darlle esa peculiaridade. Naturalmente, creo que a nivel deportivo, o Club Deportivo Choco de Terceira División, me parece que leva dous tempadas espectaculares, accedendo ao play-off de ascenso á Segunda B. Creo que ha seguido unha progresión. Fai dous anos quedou apeado na primeira rolda. Esta última tempada quedou na segunda en Zaragoza, e ademais o mérito tamén un pouco de saber compaxinar pois durante a tempada, porque vende a cadar as dúas copas de deputación de maneira consecutiva. Un pouco creo que o xurado foi capaz pois de premiar esa labor, prácticamente ese bloque que leva seguido. Un pouco pois creo que tamén de entre todos os nominados seguramente había outros equipos que naturalmente que seguro que merecían, pero cando faz este tipo de cousas pois só pode haber un premiado, en concreto nesta categoría só pode haber un premiado, e creo que o Club Deportivo Choco tamén é xusto merecedor.
Pois xusto merecedor, do mesmo xeito, cos outros nomes propios. Seguimos co fútbol e temos que falar dun referente aquí en Redondela, de Pablo Cuñago.
Sí, a ver, ti facías antes mención que o xurado que tivo moitas dificultades. Eu creo que esta categoría foi unha das máis complicadas, porque cando recollemos ese doser, empezamos a facer esa pequena bibliografía ou esa pequena información para trasladar ao xurado, dámonos conta do nivel deportivo que nestes momentos ten Redondela. Figuran xogadores cuns méritos increíbles, xogadores que han aparte saído da base, que han estado desde seus inicios en Club Redondelans, e que agora que están desenvolvendo a súa carreira deportiva a un nivel máximo. O sea, pois naturalmente está Pablo Cuñago, pero aí entre os nominados estaba Iago Bouzón, estaba Eloy Krug, todavía Mateo, e me deixo seguramente xogadores. Polo tanto, sí que aquí o xurado seguramente tivo moi en conta pois do que falábamos antes, desa trayectoria, porque temos que ter ou recordar que Pablo, me parece que no ano 1999, xa foi campeón coa selección española sub-20, que creo que seguramente a nivel deportivo pode ser un ou dos maiores logros ou recollementos dun deportista de Redondela. E logo un pouco tamén pola súa internacionalidade, pola súa traxectoria, polo alto nivel que amosou sempre nas últimas tempadas, e incluso creo que o xurado tamén valorou un pouco o amor que ten tamén o seu equipo, porque cada vez que estivo máis ou menos nesa terna de onde xogo, incluso participou co equipo do Club Deportivo Choco na terceira división, polo tanto sentindo un pouco o amor e cariño que lle ten a Redondela. Pero quero decir que foi unha decisión, e me consta, porque naturalmente eu estive pois presente nesa decisión como presidente, non votaba, pero sí que estaba participando e escoitando, e incluso teño que facer unha mención importante, porque xusto este fin de semana un dos nominados, que era Samuel, acadou o campeonato a Volta a Galicia. Quero decir que seguramente hubiera posto todavía máis dificultades ao xurado, porque esta votación ou este ditame se fixo xoves. Isto aconteceu pues, este fin de semana. Polo tanto, facer outra vez unha mención increíble que estamos cun nivel deportivo excelente en Redondela.
Efectivamente, un nivel deportivo tamén no ámbito feminino, e quería destacalo aquí. Imos cambiar de deporte, imos falante de balonmán.
Sí, Sheila Fervenza, bueno, unha rapaza un pouco que creo que tamén o que se valora moitísimo é os inicios. Toda a vida vencellada a SAR, dende as categorías inferiores, xusto cando empezou a votar e facer os lanzamentos en balonmán. Creo que se premia un pouco tamén a traxectoria, tanto a nivel colectivo, a SAR vende a cadar un ascenso cun plantel prácticamente 100% redondelán, cun plantel prácticamente criado e surtido polas categorías inferiores. E o ano pasado un mérito tremendo, non só o ascenso, sino manter a categoría con grandes transatlánticos do balonmán feminino de maneira holgada. Convertiuse nunha das máximas artilleiras da División de Honra da Prata Feminina, e tivo como premio que este ano poda disfrutar da máxima competición no Mecalia Guardés, que bueno, que de feito xa debutou e vai no facer na División de Honra Feminina. Polo tanto, pois bueno, creo que tamén é argumentable, cumple prácticamente pois os requisitos para que sexa premiada en categoría feminina.
Julio, hai que decir aos nosos ointes que estás falando de memoria, eres un gran coñecedor destes xogadores, dos deportistas que a día de hoxe pois militan en equipos do noso concello ou militaron no pasado. Imos xa coas promesas.
A ver, en promesas en categoría, bueno, temos que tamén para os ointes salientar a particularidade da gala. A gala, o gañador era redondelán, digamos que non se duplicaba unha determinada categoría. Se o gañador non era redondelán, sí que para, naturalmente, unha gala do deporte de Redondela queríamos que tiveramos representación en todas aquelas categorías que se ofertaban, por decirlo de alguna maneira. A categoría ou a etiqueta de redondelán que quedou establecidas para estas bases, volvo a repetir que probablemente o mellor haya que facer unha revisión, pero para esta primeira edición son as que están. A etiqueta de redondelán era ser nado en Redondela ou ter os últimos 5 anos empadroado no concello. Porque aquí, bueno, aquí prodúcese esta circunstancia. Aquí o gañador, Antón Pérez, xogador do Redondela Fútbol Sala, non cumple esa etiqueta de redondelán, a pesar de levar varios anos pois no Redondela Fútbol Sala, e naturalmente de nestes momentos tamén ser veciño desta localidade, pero non reunía pois esos dous requisitos. Antón vende facer tamén un ano extraordinario, vende ser campeón de España en fútbol sala ca selección galega Benxamín, proporcionalmente un mérito e un logro difícil de acadar, porque a nivel galego hai moitísima licencia de fútbol sala, xa formar parte desa selección é moi complicado. De feito, nos o ano pasado tamén tivemos a Edu, que tamén optou a esa selección, pero foron subcampeóns. Xa formar parte deses 12 rapaces, ter oportunidade de ser campeón galego, de disputar o campeonato de España e alzar o trofeo de campeón, proporcionalmente creo que é un mérito moi importante. El ben, xa digo, como non redondelán, promesa masculina, logo, naturalmente, había que darlle o premio a un redondelán, neste caso está Iñaki, portero da SAR, que tamén ven de acadar diferentes convocatorias ca selección galega, incluso a nivel preselección española, que se augura un tremendo futuro no balonmán.
En a promesa feminina, unha moza que xoga fútbol.
Sí, eu creo que aquí, bueno, rompese un pouco o estándar. María leva varios anos, pois, bueno, compartindo vestuario e equipo en categoría masculino. Creo que é unha... Primeiro, xa unha proposta valente, creo que é unha proposta moi acertada, ademais. E, naturalmente, é un premio moi recoñecido. Creo que as dificultades que ten María, pois bueno, nun equipo masculino, creo que están fora de toda a dúbida, creo que se ha feito un oco, non só a nivel deportivo, senón totalmente a capitana, e quizá unha das xogadoras máis importantes. A min, persoalmente, quizá sea un dos premios que máis ilusión me fai e que dá mostras de verdadeiramente do nivel que tiña o xurado para ser capaz de valorar non só termos deportivos, porque temos que tener en conta que María, ademais, tamén foi seleccionada a nivel galego, incluso disputou tamén un campeonato de España en Pamplona. Quero dicir que, sobre todo, no que nas categorías inferiores, non é todo a onde cheguei os resultados que acadei, senón un pouco tamén o entorno e como estou afrontando o deporte. Creo que María é un exemplo nestes momentos para toda a base, independentemente masculina ou femenina, desa ilusión, sacrificio, vontade que hai que ter para verdadeiramente facer o que che gusta e facelo dunha maneira exaltada.
E sacrificio, vontade, tamén teñen os nosos seguintes protagonistas, porque imos falar dos mellores deportistas na categoría de discapacitados, non?
Sí, bueno, aquí naturalmente o Club Bandeira, o Racing Chapela, naturalmente, digamos que unha das súas estrelas, por decirlo de alguna maneira, é Mauro. Mauro, esta última tempada, vende a cadar un resultados enormes tanto a nivel galego na Cañiza como a nivel nacional en Dos Hermanas en Cádiz, en Sevilla, perdón. E naturalmente, aquí, digamos que, por decirlo de alguna maneira, o Racing Chapela, que tamén hai que decirlo, que tamén estaba nominado entre os mellores equipos, digamos que sou deportista estrela, era Mauro. Volvemos a entrar na terna de igual que pasaba na promesa masculina. Mauro tampouco cumplía a etiqueta de redondelán, polo tanto, o gañador, ou neste caso, premio discapacitado redondelán, é para Fran Somoza, que digamos que un todo terreo do deporte, un rapaz veciño de Doviso, un rapaz que ademais, independentemente das súas limitacións, un apaixoado do deporte, pero non só como practicante, senón que leva vencellado 4 anos na escola Doviso, traballando con rapaces. Quero dicir que, un pouco que falábamos, non só os méritos propios do deportista en sí, sino un pouco en torno, e como afronto eu non só a miña trayectoria deportiva, sino un pouco tamén o que podo aportar, digamos, o resto. Creo que os dous totalmente recoñecidos, tanto Mauro como Fran Somoza.
É un recoñecemento que tiña que contar tamén cunha categoría destinada aos mellores adestradores. Antes falabas de Samuel Blanco, que vende facerse pois con esa volta ciclista. Samuel Blanco, que entendo moito lle debe ao noso protagonista, Marcos Serrano.
Sí, a ver, naturalmente volvemos neste momento a ser partidistas, non? Porque, bueno, como dicía, a votación foi o xoves, o último logro acadado tanto por Samuel como Marcos ven de ser este fin de semana ca Volta a Galicia. Digamos que Marcos creo que estaba nominado e proposto polo xurado un pouco pola súa trayectoria, por ser quen de impulsar a escola de ciclismo na vila de Redondela. Naturalmente, existe unha trayectoria previa como ciclista, pero un pouco tamén esa vinculación ao Rías Baixas, onde ven de facer un traballo excelente, pero sobre todo un pouco que veña amosando aquí na propia vila. Logo aquí é un dato curioso, bueno, por circunstancias, quizás sexa o máis curioso, que bueno, Marcos, un pouco polas normas que rexían estas bases, non tiña etiqueta de redondelán, Entón, esta categoría duplicouse para que Manuel Lobera se fixera co galardón de mellor adestrador redondelán. Decir que Lobera, un pouco incluso a súa proposta, o que fixo a proposta, incluso non valoraba tanto os seus coñecementos, senón algo que tamén nos debe valer como referencia, é un pouco que falábamos tanto de María, ou un pouco de Fran Somoza, ou toda aquela xente que é capaz de proxectar a súa imaxe, é decir, de cal é o meu proceso metodolóxico, como traballo, como me dirixo as xogadoras, o orden que tengo, a miña puntualidade, ese trato co persoal, co resto de clubs. Entón, creo que este tipo de galardóns, independentemente de que fixera unha boa tempada, de que puidera optar o sector, creo que ese conglomerado, creo que un pouco que nos debe sentir satisfeitos de que verdadeiramente hai méritos máis salados dos acadados deportivamente. Uh-huh. E aquí, neste caso, Lobera, sobre todo, é unha persoa que cumple isto.
Julio, non temos moito tempo, pero non podemos esquecernos de Recambios Ochoa. Por qué?
A ver, Recambios Ochoa, naturalmente, é unha entidade que de maneira ininterrumpida durante moitos anos, ou mellor non de unha maneira pomposa ou moi visual, pero nunca deixado de estar comprometido e apoyando ao deporte redondelán en moitísimas modalidades deportivas. Me consta que nunca houbo un no por resposta, entrar en un cartel, facer unha lona, entón un pouco esa trayectoria, ese estado de recibir sempre a todo mundo, de nunca un non. Entón creo que aí se premia sobre todo pois esa trayectoria, ese compromiso que entendo que para a maioría do deporte, neste caso para os 12 representantes do xurado que tiñamos ali, era moi importante.
Pois estes son os que serán homenaxeados nesa primeira gala do deporte. A última vez que pasaches por estes micrófonos hai 15 días nunha conversa coa nosa compañeira, con Ana Prieto, non adiantabas gran cousa do que vai ser esa gala. Non sei se a día de hoxe xa podes apuntar algo máis.
A ver, a verdade é que bueno, que todo sigue un proceso determinado, pois hoxe prácticamente hemos feito público, aínda que os nominados xa o coñecían e os membros naturalmente do xurado, pero sí que queremos manter ese pequeño, ou por decirlo, esa pequena incógnita de que vai a suceder dentro do pabellón do Marisma. O que podemos adiantar é que queremos que se son unha festa do deporte, que todos os integrantes, dende un momento que entren no pabellón da Marisma, se sintan en contacto co deporte, polo tanto, temos que acercarlle o deporte en sí a calquera persoa que vai a estar ali. Prometemos que vai a ser, sobre todo, moi, moi visual, moi representativa, e sobre todo, pois, agradecendo o recoñecemento non só os premiados, porque temos que ter en conta que houve unha gran cantidade de nominados e que probablemente a maioría dos que van a levar ese galardón están apoiados nunha base moi importante que todo o deporte de Redondela. Por lo tanto, ten que ser unha festa para toda Redondela.
Pois nada, con ese misterio nos quedamos. Julio Mougán, darchas grazas por estar con nós, por achegarnos pois todos estes datos en torno a estes premiados. Son moitos e moitas, tamén moitas mulleres, nesta primeira gala. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo.
As empresas e comercios de Redondela xa teñen un medio para achegarse aos seus clientes. Un medio eficaz, directo e moi, moi próximo, para que as súas mensaxes cheguen a quen máis lles interesa. Radio Municipal de Redondela. A de todos nós.